naannoo Beenishaangul Gumuz aanolee Dibaaxii fi Bulaanitti qaamotiin hidhatan namoota ajjeesuu fi qeerraa buqqisuu jiraattonni dubbataniiru. Gaggeessitoonni aanolee lameen immoo kanarratti deebii hin kennine. Bakka bu'aan PDO naannicha garuu rakkoon kun yeroo komaand poostiin hojiitti seenu hiikkataa jedhu Naakoor Malkaatu naqamteerraa erge.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Metakkel aanaa Dibaaxii fi Bulaanitti namootni ajjeefamuuf haala malee hidhamu isaanii namootni naannicha jiraatanii fi rakkoon kun nurra ga'ee jedhan tokko tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naannoo Bulan ganda Cilaankootti abbaa warraa isaanii guyyaa saafaa duraa kan ajjeefame ta'uu kan himan haati maqaa isaanii caqasuu hin barbaanne tokko ijoollee isaanii shanii wajjin fira bira qubatanii akka jiranis dubbatanii jiru. Namni biraan aanaa Dibaaxii ganda daandistaatti jireenya isaanii hojii qonnaatiin gaggeeffatan ilmi isaanii qaama hidhatee aanicha keessa socho'uun ajjeefamuu isaa himanii ijoollee ilmi isaaniitti dhiisee du'e kunuunsaa jiraachuu dubbachuudhaan haalli nageenyaa naannichaa yaaddessaa akka ta'es dubbatanii jiru.
Innis dallaqsuu waliin qabanii akkasuma isas hojii qaqqabanii waan ilaallaa kan jiran uummanni kun isaaba hidhatee dachiraashii qabanii itti qaqqabanii. Lama kana lama gidduutti rakkataa rukutanii ajjeesan warri kaan tokko hamanii akkuma carraa dhaabbataa turan bu'een adeemnaani jalaa baqatanii ba'an. Namichi kun bakka sanatti bu'e buleessi saamuu fuulleef masaatti maatii qaba hojii hojjetaa jira. Akka warri isoo ta'ee nama illee jirma itti hafee reeffa lafaan kaasne buleessa sadiree sanatti qabanii hidhanii egaa nama isaa keessatti rakkatan akkanatti raawwachuuf ta'uu danda'a.
Dhalattoonni Oromoo fi Amaaraa aanolee lamaanitti argaman sochii qaamotni hidhatan naannicha taasisaa jiraniin yaaddoo keessa waan seenaniif namootni qe'ee isaanii irraa buqqaa jiraachuu simame. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne barbaadan kan biraa darama nurra gahaa jira jedhan mixataa jalqabee namootni soddoma hidhamanis tokkoon isaaniillee sa'aatii 48 gidduutti mana murtiitti hin dhiyaanne yookaanis ni hiikamne. Sababni namootni kun itti hidhamanillee hin beekamne jedhu. Namni biraan obboleessi isaa akka hidhame nutti himes immoo yakka inni itti shakkame hin beekamne.
Meeshaa dabalaadha. Sababa inni dhalee hin beeknu gaafa guyyaa isaanii barbaadanii turan halkan keessaa sa'aatii 10 ee keenyatti namoonni naannaa mana keenyaa hundumaa kanfanii waldaa poolisootni oolmakoodha. Poolisoota kanaanaa kanaatiin sikoo federaalaa oolmakaa.
Dhalattoonni Amaaraa fi Oromoo humna hidhatee socho'uun eefi qabeenya isaanii dhiisanii deemuudhaaf akka dirqamaa jiran kan argaa jirru jechuudhaan lakkoofsi namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii abbaa warraa 500 darbuudhaan kan himan. Dhimmicha qulqulleeffachuuf gara bulchaa aanaa Dibaaxiitti bilbilaan akkasumas jedhan.
Aanaa Bulan keessaatti abbaa warraa naannaa bosheni dirmaamaan naannaa ni bosheni abbaa qabeenyaa saaggatee lafa maatii irraa. Qonnaa isaa akkuma jirutti bineensaan laate qabeenya isaa saawwataa re'ee isaa akkuma saaggateetu baqateetu lafa magaalaatti baqatee jira. Sirarra qofti baqatee jira. Kanas immoo mootummaa naannaa kanarra jiru uummanni kun maal ta'e kan rakkate akka inni maal ta'e ta'uu danda'ee jirmatee waan gargaaru hin qabu.
Hoogganaan poolisii aanichaa komaandar Biraanuu Ejjataa gama isaaniitiin dhimmicha irratti deebii kennuu hin feene. Hoogganaa poolisii aanaa Bulan deebii naaf kennurraa of qusatanii jiru. Bakka bu'aan paartii dimokiraatawa Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Hassan Ahmad gama isaaniitiin deebii itti aanu kana nuuf kennanii jiru.
Wanta nuti walqabatee komaandii hojjetamaa jira. Amma poolisii irratti akka daldalan akka dhibaatu komaandii poolisiin dhimmoota jedhamanii gadi bu'u. Kana walqabatee haroo hin galle afurii irraa.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamteerra.